Washington, Inila VOA.
13 tewas dalam bentrokan terkait peringatan ulang tahun keempat tergulingnya Hosni Mubarak di Mesir. Ribuan orang turun ke jalan Dresden, Jerman dalam pawai anti-islamisasi. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali pagi ini, Senin 26 Januari 2015, menemani Anda memulai awal pekan. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan dari Studio 17 Gedung VOA di Washington DC. Pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Pertempuran di Filipina, setidaknya 30 orang tewas. Pasca serangan kelompok separatis pro-Rusia ke Ukraina, Amerika dan Eropa siap berlakukan sanksi baru terhadap Rusia. Amerika dukung pemerintah Nigeria melawan Boko Haram. Itulah pokok-pokok berita yang akan kami sajikan selengkapnya dalam Warta Dunia. Laporan dari Indonesia, segmen ini, pelaporan dua pimpinan KPK, dinilai sebagai upaya ganggu KPK dalam penegakan hukum.
Untuk itu, ICW kata Ade meminta Presiden agar bersikap proaktif, bijaksana, dan tegas.
Sedangkan laporan ekonomi kali ini antara lain tentang diizinkannya PT Freeport mengekspor mineral untuk 6 bulan lagi. Dan kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Tim peneliti Amerika isolasi sel-sel induk pada tikus yang menumbuhkan kembali jaringan antara sendi yang rusak.
Provocative experimental, provocative idea is being able to do this in humans. Being able to extract out these stem cells from humans.
Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini, kami awali dengan Warta Dunia, selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva.
Sedikitnya 30 orang tewas dalam pertempuran antara polisi dan gerilyawan muslim di Filipina Selatan, di mana para gerilyawan telah menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah tahun lalu. Bentrokan terjadi hari Minggu ketika polisi berhadapan dengan para pejuang Front Pembebasan Islam Moro, MILF. Pejabat-pejabat setempat mengatakan sebagian korban tewas justru polisi. Pertempuran mereda setelah tim monitor gencatan senjata melakukan campur tangan dan berupaya memisahkan kedua pihak, serta menenangkan situasi itu. Pejabat-pejabat mengatakan polisi mencari tersangka teroris Zulkifli bin Hir, tetapi tidak mengkoordinasikan langkah mereka dengan komite gencatan senjata di daerah itu. Tahun lalu, pemerintah Filipina dan MILF sepakat menandatangani perjanjian damai mengakhiri pertempuran berdarah selama puluhan tahun. Sebagai imbalannya, pemerintah Filipina memberi otonomi pada provinsi-provinsi di bagian selatan yang mayoritas dihuni warga Muslim. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Amerika akan tetap mendukung militer Nigeria dalam pertempuran melawan Boko Haram. Kerry yang tiba di kota Lagos, Nigeria hari Minggu berbicara setelah pasukan Nigeria terlibat pertempuran dengan militan Boko Haram di pinggiran kota Maiduguri, ibu kota negara bagian Borno. Kerry mengatakan dia telah mengadakan pertemuan dengan dua kandidat presiden, yaitu presiden saat ini Goodluck Jonathan dan kandidat utama dari kelompok oposisi Muhammad Buhari menjelang pemilu 14 Februari mendatang. Menteri Luar Negeri John Kerry juga mengatakan sangat penting agar pemilu terselenggara secara damai, kredibel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menambahkan bahwa siapapun yang memicu kekerasan dalam pemilu tidak akan ditolerir oleh Amerika. Presiden Nigeria Goodluck Jonathan dalam pernyataan tertulisnya mengatakan ia sangat berkomitmen untuk memastikan agar pemilu mendatang berlangsung bebas, adil, dan kredibel. Dan menambahkan, sangat penting bagi semua pihak untuk tidak melakukan aksi kekerasan sebelum, selagi, dan setelah pemilu itu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Minggu berada di Mogadishu, ibu kota Somalia, dalam kunjungan guna meluncurkan proyek-proyek pembangunan di negara yang dikoyak perang itu. Erdogan dan delegasinya disambut Presiden Somalia, Sheikh Mohamed, dan pejabat-pejabat pemerintahan di Bandara Mogadishu yang baru saja direnovasi oleh Turki. Pemimpin Turki itu memuji pembangunan proyek-proyek utama yang sedang berjalan di negara itu dan berjanji akan menanamkan lebih banyak investasi.
Bugün bir mutluluğu daha yaşadık. Havalimanıyla şehir merkezine olan yol.
Presiden Muhammed mengucapkan terima kasih kepada Turki atas investasi di negaranya meski menghadapi ancaman keamanan. Kelompok militan Islamis Libya yang oleh Amerika diduga terlibat dalam pembunuhan Duta Besar Amerika di Benghazi, Christopher Stevens, memastikan bahwa pemimpin mereka tewas. Pengumuman oleh kelompok Ansar al-Syariah hari Sabtu itu disampaikan beberapa bulan setelah muncul laporan bahwa Mohammed al-Zahawi tewas dalam pertempuran di Libya Timur. Kapan dan apa penyebab kematiannya masih belum jelas. Anggota-anggota keluarga Zahawi dan seorang pejabat Libya mengatakan kepada kantor berita Reuters, Zahawi tewas karena luka-luka yang dideritanya dalam pertempuran itu. Amerika yakin Ansar al-Syariah berada di balik serangan terhadap konsulat Amerika di Benghazi pada tahun 2012 lalu yang menewaskan Duta Besar Christopher Stevens dan 3 warga Amerika lainnya. Ansar al-Syariah adalah salah satu dari beberapa faksi yang bertempur melawan militer Libya guna menguasai kekuasaan dan sumber daya di Libya setelah jatuhnya rejim Muammar Gaddafi tahun 2011. Stasiun televisi Yunani mengatakan beberapa jajak pendapat menunjukkan partai anti penghematan Syriza Party dan pemimpinnya Alexis Tsipras telah memenangkan pemilu yang berlangsung sengit dan menolak tuntutan Eropa yang berulang kali untuk melakukan pengetatan fiskal. Jajak pendapat menunjukkan partai Syriza meraih kemenangan antara 35 hingga 39% suara dalam pemilu hari Minggu, mengalahkan dengan mudah perolehan suara Partai Demokrasi Baru pimpinan Perdana Menteri Antonis Samaras yang meraih sekitar 23 hingga 27% suara. Jika hasil jajak pendapat ini sesuai dengan penghitungan resmi, maka Alexis Tsipras yang berusia 40 tahun akan menjadi Perdana Menteri termuda di Yunani dalam 150 tahun. Kemenangan ini sekaligus akan membuat Tsipras memimpin konfrontasi dengan negara-negara pemberi pinjaman yang tetap menyerukan kepada Yunani untuk melakukan penghematan sebagai imbalan pemberian dana talangan guna meringankan beban hutang Yunani. Tetapi masih belum jelas apakah partai Syriza juga telah memenangkan suara yang diperlukan untuk menguasai jumlah kursi minimal di parlemen, yaitu 151 dari 300 kursi yang ada untuk memerintah sendiri atau terpaksa membentuk pemerintah koalisi. Tsipras telah bertekad untuk merundingkan kembali pinjaman dana talangan Yunani yang sudah mencapai 300 miliar dolar ketika Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, dan IMF menyetujui dana talangan itu beberapa tahun terakhir ini.
Εκλογές αυτές είναι καθοριστικές για το μέλλον μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Σήμερα αποφασίζουμε εάν θα πάμε μπροστά.
Τσίπρας juga berjanji untuk mengubah tuntutan penghematan para pemberi pinjaman itu, termasuk tuntutan pensiun dan pemotongan upah.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Selepas warta dunia, kita beralih ke laporan lain, berita ekonomi dan keuangan. Setelah mengancam akan mencabut izin ekspor PT Freeport-McMoRan, pemerintah Indonesia izinkan pertambangan Amerika tersebut melanjutkan ekspor mineral. Selengkapnya disampaikan Purwati.
Indonesia akan mengizinkan pertambangan besar Amerika, Freeport-McMoRan, untuk melanjutkan ekspor mineral untuk paling sedikit 6 bulan lagi setelah perusahaan itu setuju membangun pabrik pelebur atau smelter bernilai 2,3 miliar dolar, kata para pejabat pemerintah hari Minggu. Selasa sebelumnya, pemerintah mengancam akan mencabut izin ekspor Freeport karena menurut Menteri Freeport tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dengan pemerintah. Izin ekspor terus berlaku untuk selama 6 bulan, lalu akan ditinjau lagi, kata R. Sukiar, Direktur Jenderal Kementerian untuk Pertambangan Batubara dan Mineral. Peninjauan nanti bakal mengkaji kemajuan yang dicapai dalam soal pembangunan smelter tadi, yang rencananya harus rampung tahun 2017, tambahnya. Indonesia bersikap melunak karena ingin memperbesar penghasilan dari kekayaan sumber alamnya dari perusahaan seperti Freeport yang pertambangan tembaga Grasberg dan tambang emasnya di Papua merupakan salah satu terbesar di dunia. Pihak Freeport dan pemerintah Indonesia juga akan mengadakan pembicaraan 6 bulan lagi untuk membahas perpanjangan kontrak pertambangan Grasberg setelah persetujuan yang ada habis masa berlakunya tahun 2021 nanti. Perusahaan Amerika itu yang sudah beroperasi di Indonesia lebih dari 40 tahun mengusulkan perpanjangan selama 20 tahun dan berjanji akan menanam modal 15 miliar dolar lagi guna membangun pertambangan bawah tanah di bawah pertambangan terbuka Grasberg yang hasilnya menipis. Kami berharap dapat melanjutkan operasi selama tambang masih menghasilkan. Kemitraan antara pemerintah dan Freeport adalah untuk selamanya, kata direktur perusahaan itu James R. Moffett dalam jumpa pers di Jakarta. Tetapi pemerintah Indonesia di bawah Presiden baru Joko Widodo mengatakan Indonesia menghendaki lebih banyak kalau Freeport akan beroperasi di sana lebih lama. Dalam proses pembicaraan untuk memperpanjang kontrak perusahaan Freeport, pemerintah Indonesia ingin kehadiran Freeport dapat memberi sumbangan yang lebih besar bagi pembangunan di Papua, kata Menteri Energi dan Sumber Mineral Sudirman Said dalam jumpa pers tersebut.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, kami mengajak Anda mengikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan VOA Washington setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Kini kita berlanjut ke sajian laporan internasional pertama, bentrokan antara pengunjuk rasa Islamis dan pasukan keamanan menyebabkan paling sedikit 13 orang tewas hari Minggu dalam peringatan Revolusi Mesir 2011 yang menggulingkan Hosni Mubarak. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Penguasa memperketat pengamanan di Kairo dan kota-kota lain setelah Islamis menyerukan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Abdul Fattah al-Sisi, mantan panglima militer yang menggulingkan Muhammad Morsi yang Islamis pada 2013. Demonstran bentrok dengan polisi menyebabkan 11 pemrotes tewas di Kairo dan satu orang lagi di Alexandria. Demikian kata pejabat Kementerian Kesehatan kepada AFP. Kementerian Dalam Negeri mengatakan pemrotes menembak mati seorang petugas polisi baru dalam bentrokan di Kairo Utara. 3 petugas lainnya cedera. Paling sedikit 134 orang ditangkap di seluruh negara ketika polisi membubarkan protes, kata pejabat keamanan. Di pusat kota Kairo, polisi menembakkan senapan penabur dan gas air mata ke arah ratusan pemrotes yang berusaha berjalan ke alun-alun Tahrir, tempat dari revolusi 2011 yang menggulingkan Mubarak. Kendaraan lapis baja ditempatkan di sekeliling alun-alun Tahrir, tetapi meskipun pengamanan ditingkatkan di ibu kota, jihadis berhasil memicu sebuah bom di Kairo yang mencederai 2 petugas polisi. Kementerian Dalam Negeri mengatakan bom meledak di Al-Maskan, Kairo Timur. Sebuah ledakan yang mirip pada Jumat mencederai 4 petugas polisi dan seorang warga sipil. Kelompok jihadis Ajnad Mesir atau tentara Mesir menyatakan bertanggung jawab atas kedua ledakan itu. 2 tersangka militan juga tewas ketika mereka secara tidak sengaja meledakkan diri dalam upaya sabotase menara listrik di Delta Nil Bahira, kata Kementerian Dalam Negeri. Ketegangan meningkat menjelang peringatan ini dan seorang demonstran perempuan tewas dalam bentrokan dengan polisi selama berlangsung sebuah protes oleh sayap kiri yang jarang terjadi di Kairo pada Sabtu. Shaina Al-Sabak, ibu dari anak laki-laki usia 5 tahun, tewas akibat tembakan senapan tabur, kata juru bicara Kementerian Kesehatan. Penuntut telah melancarkan penyelidikan terhadap sebab dari kematiannya. Mesir dicekam oleh kekacauan politik sejak penggulingan Mubarak dan kekisruhan yang disertai kekerasan sejak Morsi digulingkan oleh panglima militer Sisi. Sisi menggulingkan Morsi pada Juli 2013 dan sejak itu melakukan penumpasan terhadap pendukung Morsi yang mengakibatkan ratusan tewas. Sebaliknya, militan jihadis mensasarkan pasukan keamanan, menewaskan petugas-petugas polisi dan tentara. Aktivis termasuk mereka yang mempelopori revolusi anti-Mubarak menuduh Sisi membangkitkan kembali kekuasaan otokratik seperti pada zaman Mubarak.
The Voice of America, VOA.
26 Januari 1788, Kapten Arthur Phillip memimpin pelayaran 11 kapal Inggris yang membawa narapidana ke koloni New South Wales. Inilah yang mendasari terbentuknya Australia. Setelah menjalani masa-masa sulit, bakal koloni itu mulai merayakan peringatan tanggal tersebut dengan penuh sukacita. Australia, dulu dikenal sebagai New South Wales, awalnya direncanakan sebagai koloni tempat orang-orang hukuman. Pada Oktober 1786, pemerintah Inggris menunjuk Arthur Phillip, Kapten HMS Sirius, dan memintanya mendirikan kamp kerja pertanian di sana dengan narapidana asal Inggris. Tahun-tahun pertama kehidupan di benua itu melulu bencana. Tanah yang tidak subur, iklim yang asing, dan pekerja yang tidak menguasai pertanian membuat Philip sangat kesulitan. Mereka terancam kelaparan. Kebersamaan menghadapi kehidupan sulit memunculkan sikap egaliter. Sebelum meninggalkan Inggris untuk memulai pelayaran, Philip memang telah menyatakan di negara baru tak akan ada perbudakan. Jadi, tidak ada budak. Philip kembali ke Inggris tahun 1792. Koloni itu menjadi makmur mulai abad 19. Philip mengampanyekan bahwa koloni itu mulai terbentuk pada 26 Januari. Mulai 1818, 26 Januari resmi menjadi hari libur, menandai 30 tahun perayaan kedatangan Inggris ke Australia. Ketika Australia menjadi negara yang berdaulat, hari itu menjadi hari libur nasional, dikenal dengan Australia Day. Kini, Australia Day merupakan perayaan atas pendudukan warga Inggris berkulit putih, sekaligus hari berkabung bagi penduduk asli Australia, suku Aborigin, yang pelan-pelan terusir dari tanah-tanah mereka selagi kolonisasi kulit putih menyebar ke seluruh benua tersebut. Demikian salah satu peristiwa yang tercatat terjadi hari ini dalam sejarah. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita beranjak ke laporan kedua. Ribuan orang ikut berpawai dalam gerakan anti-islamisasi Jerman, Pegida, hari Minggu. Itu pawai pertama sejak munculnya ancaman terhadap kelompok tersebut dan pengunduran diri pemimpinnya setelah munculnya foto-foto yang menunjukkan ia bergaya seperti Hitler di akun Facebook. Laporan wartawan VOA mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Buana Pintu Batu.
Pawai terbaru di Dresden dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Frank-Walter Steinmeier menyatakan kekhawatirannya bahwa kelompok sentimen anti warga muslim ini merusak citra Jerman. Polisi memperkirakan sekitar 17 ribu orang mengikuti pawai ini. Banyak yang membawa poster bertuliskan, mereka pindah ke sini dan tidak mau bekerja, wahai orang-orang jujur, bangunlah, dan terima kasih Pegida. Juga terdengar seruan, kami adalah rakyat. Sebuah seruan yang mengawali jatuhnya tembok Berlin tahun 1989. Unjuk rasa hari Minggu adalah yang pertama sejak pendiri dan pemimpin Pegida Lutz Bachmann mengundurkan diri 21 Januari setelah fotonya dengan gaya potongan rambut dan kumis seperti Hitler beredar di Facebook, disertai cemoohan bernada rasis. Unjuk rasa ini juga yang pertama kali sejak demonstrasi sebelumnya dibatalkan di Dresden karena ancaman terhadap Bachmann dan pemimpin-pemimpin lainnya yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Warga Eropa Patriotik Melawan Islamisasi Dunia Barat atau Pegida. Pawai-pawai Pegida yang menyuarakan kemarahan terhadap Islam dan pencari suaka kriminal diawali dengan ratusan pendukung pada bulan Oktober dan sejak itu terus bertambah dengan rekor 25 ribu orang pada tanggal 12 Januari setelah peristiwa serangan teroris di Paris. Kami tidak menentang warga Muslim yang ingin bekerja di Jerman. Kami bukan neo-Nazi, namun mereka yang ingin tinggal di Jerman harus menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada di Jerman, kata Gabriel Schönherr, berusia 57 tahun yang ikut dalam pawai kepada AFP. Steinmeier mengatakan Jerman salah perhitungan tentang kerugian yang disebabkan slogan-slogan dan poster-poster Pegida yang anti pendatang dan rasis. Karena besarnya perhatian internasional, kami merasa lebih penting dengan mengatakan lebih jelas dan lebih lantang bahwa Pegida tidak mengatasnamakan Jerman, katanya dalam sebuah wawancara dengan berita harian Bild. Ia juga mengatakan bahwa tindakan pengerahan massa dengan mengkambinghitamkan imigran dan pencari suaka adalah mudah dibandingkan mengangkat masalah-masalah yang lebih rumit seperti infrastruktur yang tidak efisien atau populasi yang semakin tua. Gerakan ini juga memicu unjuk rasa anti-Pegida di Jerman. Hari Sabtu, Ayman Masek, pimpinan Dewan Pusat Warga Muslim, mengutuk serangan-serangan anti-Islam yang meningkat di Jerman, termasuk penghinaan terhadap perempuan bercadar, pengrusakan masjid, serta kekerasan terhadap para ulama.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Selepas dua laporan internasional, saatnya kini beranjak ke laporan dari Indonesia. Indonesia Corruption Watch, ICW, menilai pelaporan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ke kepolisian merupakan bagian dari upaya mengganggu KPK secara institusi dalam proses penegakan hukum atau melemahkan KPK. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, menyampaikan laporannya lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Bambang Wijoyanto dilaporkan oleh politikus PDIP lalu ditangkap Badan Reserse Kriminal Polri terkait kasus dugaan pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 atas kasus pilkada Kota Ringin Barat, Kalimantan Tengah, kini giliran wakil pimpinan KPK lainnya Adnan Pandu Praja yang dilaporkan ke kepolisian Sabtu. Adnan dilaporkan oleh PT Desi Timber Berau Kalimantan Timur sehubungan dengan tindak kriminal atas perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal di perusahaan itu. Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW Ade Irawan Minggu mengatakan pelaporan dua pimpinan KPK ke kepolisian merupakan bagian dari upaya untuk mengganggu KPK secara institusi dalam proses penegakan hukum atau melemahkan KPK. Ini terjadi lanjutnya karena lembaga anti rasuah ini sedang menangani kasus rekening gendut pejabat Polri. Calon Kapolri Budi Gunawan yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu tersangkut kasus ini. Sebenarnya lanjut Ade, kedua kasus yang dituduhkan kepada pimpinan KPK itu sangat dibuat-buat karena ketika proses seleksi calon pimpinan KPK, semua permasalahan itu sudah jelas dan tidak ditemukan tindak pidana. Untuk itu ICW kata Ade meminta Presiden agar bersikap proaktif, bijaksana dan tegas karena menurutnya yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Presiden.
Ya, sekali lagi ini ada kaitannya dengan apa yang sedang dikerjakan oleh KPK, apalagi sudah ada Presiden-Presiden sebelumnya kan, ketika KPK misalnya menangani kasus simulator SIM, itu ada serangan macam ini, gitu ya, atau dulu Pak Susno 2G juga ada serangan macam ini, gitu ya, atau kemudian ketika KPK menangani kasus-kasus yang melibatkan politisi, juga ada tekanan, serangan macam seperti ini walaupun bentuk dan jenisnya bervariasi.
Presiden Joko Widodo harus terus campur menyelesaikan masalah KPK dan Polri ini.
Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, mestinya ya KPK tetap konsentrasi untuk menyelesaikan penanganan kasus ini. Yang kedua, Presiden juga harus ikut campur tangan. Gitu. Kalau kita melihat prosesnya sangat janggal, gitu ya, Presiden harus campur tangan, bukan intervensi. Karena ada kejanggalan macam ini, Presiden harus ikut membereskan.
Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Samsudin mengungkapkan polemik yang terjadi terkait penetapan tersangka elit Polri maupun KPK tidak boleh sampai mengganggu sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum di negeri ini.
Secara undang-undang, kebijakannya itu di tangan Presiden Jokowi Widodo. Silakan Pak Presiden menentukan sikap seperti apa.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, selepas liputan Indonesia dari Jakarta tadi, kini kami sajikan info sains dan kesehatan. Osteoarthritis adalah kondisi yang umum didapati pada orang berusia lanjut di mana jaringan antara sendi menjadi kurang elastis sehingga menimbulkan rasa sakit yang parah. Dalam apa yang bisa menjadi perkembangan penting bagi penderita penyakit itu, peneliti Amerika mengisolasi sel-sel induk pada tikus dewasa yang menumbuhkan kembali kedua jaringan yang rusak itu, atau tulang rawan dan tulang. Saya akan menyampaikan laporan ini lebih lanjut dalam Info Science dan Kesehatan. Dalam 10 tahun terakhir, tim peneliti berusaha mencari dan mengisolasi sel-sel induk dalam jaringan spons atau sumsum tulang hewan percobaan. Apa yang disebut sel-sel osteochondroreticular atau OCR itu mampu memperbarui dan menghasilkan tulang dan sel-sel tulang rawan yang penting. Tim peneliti pada Columbia University Medical Center di New York mengidentifikasi sel-sel induk tersebut dalam sumsum tulang. Ketika ditumbuhkan di laboratorium dan ditransplantasi kembali ke dalam lokasi tulang yang retak pada tikus, sel-sel itu membantu memperbaiki tulang yang patah. Siddhartha Mukherjee, penulis senior penelitian itu, mengatakan sel-sel induk serupa terdapat dalam sistem kerangka manusia.
The real provocative experiment, the provocative idea is being able to do this in humans. being able to extract out these skeletal stem cells from humans.
Percobaan yang jelas provokatif atau ide yang provokatif adalah mampu melakukan hal tersebut pada manusia, mampu mengekstrak sel-sel induk tadi dari manusia dan berhasil memasukkannya kembali guna memperbaiki tulang yang retak atau cacat akibat osteoartritis.
Ia mencatat, anak-anak memiliki lebih banyak sel induk tulang daripada orang dewasa. Kenyataan itu bisa menjelaskan mengapa retak pada tulang orang muda lebih mudah pulih daripada retak yang terjadi pada tulang orang dewasa. Mukherjee mengatakan, langkah selanjutnya adalah mencoba mengidentifikasi sel-sel OCR itu pada manusia dan berusaha menggunakan sel-sel itu untuk memperbaiki cedera yang kompleks pada tulang dan tulang rawan. Begitu tulang rawan cedera atau hancur pada orang tua, seperti pada penyakit osteoartritis, Mukherjee mengatakan, tulang itu tidak memperbaiki diri sendiri. Penelitian tersebut didanai antara lain oleh National Institutes of Health dan American Cancer Society, dan dijelaskan dalam makalah yang diterbitkan secara online dalam jurnal Cell. Demikian Info Science dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Kunci bagi kepemimpinan Amerika, menurut Presiden Barack Obama dalam pidato kenegaraannya, adalah menggabungkan kekuatan militer dengan diplomasi yang kuat. Berkenaan ancaman teroris, Presiden Obama menyatakan Amerika bersama orang-orang di seluruh dunia yang telah menjadi sasaran ekstremis.
We will continue to hunt down terrorists and dismantle their networks. And we reserve the right to act unilaterally.
Kita akan terus memburu teroris dan membongkar jaringan mereka, dan kita berhak bertindak secara sepihak, seperti telah kita lakukan tanpa henti sejak saya menjabat, menumpas teroris yang menimbulkan ancaman langsung bagi kita dan sekutu kita.
Amerika bermitra dengan negara-negara dari Asia Selatan hingga Amerika Utara dalam upaya tidak menyediakan tempat persembunyian bagi teroris yang mengancam Amerika. Di Irak dan Suriah, kepemimpinan Amerika, termasuk kekuatan militer Amerika, menghentikan gerak maju ISIS. Amerika memimpin koalisi yang luas, mencakup negara-negara Arab, guna menurunkan kekuatan dan akhirnya mengalahkan kelompok teroris tersebut. Amerika juga menunjukkan kekuatan adidaya Amerika dan diplomasi dengan menentang agresi Rusia dan mendukung demokrasi Ukraina. Mengenai Kuba, Amerika mengakhiri kebijakan isolasinya selama 50 tahun dan memilih keterlibatan secara membangun. Diplomasi juga berhasil atas Iran, di mana untuk pertama kali dalam 10 tahun, Amerika menghentikan kemajuan program nuklir Iran dan mengurangi persediaan bahan nuklirnya. Kedepan, isu yang semakin penting adalah keamanan dunia maya. Tidak ada peretas, kata Presiden Obama, yang seharusnya mampu mematikan jaringan kita, mencuri rahasia perdagangan kita, atau menyerang privasi keluarga Amerika, terutama anak-anak kita. Amerika menjamin intelijen ikut dalam mengatasi ancaman dunia maya seperti telah dilakukan dalam memerangi terorisme. Di Afrika Barat, tentara, ilmuwan, dan petugas kesehatan Amerika mengatasi Ebola dan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan di Asia Pasifik, Amerika memodernisasi aliansinya, memastikan negara-negara lain berlaku sesuai aturan dalam perdagangan dan sengketa maritim. Amerika berkomitmen menyetarakan kekuatannya dengan diplomasi, membangun koalisi baru, dan memimpin selalu dengan teladan nilai-nilainya. Itulah yang membuat kita luar biasa, ujar Presiden Obama. Itulah yang membuat kita kuat. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia, bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Dengan Pendengar, beragam sajian VOA Washington pagi ini bisa Anda simak kembali pada situs web VOA, www.voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA Washington malam nanti, mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, karena sesaat lagi kami akan menyajikan antara lain Amerika Kini, yang memaparkan hewan-hewan di kebun binatang di Washington DC menjadi artis.